ยังก็เหลืออีกนะ15วัน15 16วันก็จะเป็นวันที่จะออกพรรษาแล้วที่เราได้มีโอกาสก็ได้มาทำบุญนะทำกุศลเพื่อที่ให้จิตของเราเนี่ยดีขึ้นมาทั้งการภาวนานั้นน่ะทั้งการปฏิบัติภาวนาเป็นสิ่งที่จำเป็นในการดำรงชีวิตของเราในการมีสติสติคือความระลึกได้นะสัมปชัญญะความรู้ตัวนะทั่วพร้อมเมื่อเราพยายามมีสติอยู่รู้ลมหายใจเข้าออกในชีวิตของเรานะทุกๆวันเนี่ยเป็นการฝึกให้จิตนั้นมีความรู้หรือมีสติมีปัญญามาพิจารณาอารมณ์ในใจเพราะใจเป็นผู้รับรู้ในอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยมาตาเราเห็นโลกก็ส่งไปที่ใจละหูได้ยินเสียงก็ส่งไปที่ใจจมูกดมกลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายต้องผลธรรมะหรือว่ารู้ธรรมอารมณ์ทั้งหลายก็รู้ที่ใจใจนี้เป็นผู้รับรู้ละเมื่อรับรู้ที่ใจเราก็ต้องมีสติมาดูที่ใจว่าเกิดความรู้สึกอย่างไรมีความชอบไหมมีความรักมีความโกรธเกลียดรักชังไหมมีความรู้สึกยังไงก็มาดูที่ใจแล้วก็ต้องมาพิจารณาซะก่อนเพราะเมื่อใจนี่เกิดโทสะในการที่เราจะพูดออกไปทำออกไปกิริยาการนั้นก็จะไม่เหมาะสมเมื่อเราเป็นนักเรียนบางทีเห็นครูเห็นอาจารย์ที่สอนลูกศิษย์ก็ดื้อส่งเสียงดังในห้องเรียนไม่สนใจเรียนครูก็โมโหเราช็อกปลาบ้างนั่งหนักเข้าก็เอาแปรงล็อกกระดานปลาไปบ้างนักเรียนก็เงียบขึ้นมาบ้างเพราะความกลัวแต่ครูก็อยากแข่งวิชาการแต่ก็เกิดโทสะขึ้นมาครูบางคนก็เดินหนีไปเลยก็มีนะอาจารย์บางคนก็ทำใจได้โมโหเหมือนกันแต่ว่าระงับใจได้ดีไม่นานก็รู้สึกกลับมาหัวรอดได้ใหม่แล้วมาเป็นเด็กนักเรียนก็สงสัยเหมือนกันเนาะอาจารย์คนนี้เมื่อกี้ก็มีความโมโหอยู่สักครู่เดียวก็รู้สึกว่าเขาอารมณ์ดีได้ต้องมีอุบายวิธีอย่างไรหลังจากที่จบการเรียนในชั่วโมงนั้นไปแล้วก็สอบถามไปก็ได้ข่าวว่าอาจารย์คนนี้ก็ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานก็สนใจวิปัสสนากรรมฐานก็รู้จักอยู่ว่าคงจะเป็นเรื่องการอบรมจิตให้สงบเย็นก็เลยไปสอบถามอาจารย์คนนั้นดูท่านก็นั่งกรรมฐานทุกวันจะเริ่มวิปัสสนาก็ชวนอาตมาไปนั่งด้วยเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้ไปในสมัยนั้นก็ศึกษาในตำรับตำราอยู่ก็ฝึกเอาเองแต่ว่าการฝึกอบรมในกรรมฐานเนี่ยก็ช่วยระงับใจคนเราที่มีอารมณ์โทสะเกิดขึ้นนะระงับเอาไว้ได้หรือระงับไม่อยู่มันพลาดไปก็เจริญเมตตาตามมาที่หลังได้ให้ใจมีความเย็น เย็นจิตเย็นใจเพราะบางครั้งเมื่อเราปฏิบัติก็จะมีอารมณ์ทั้งหลายเข้ามาทดสอบจิตใจของเราอยู่เสมอยิ่งเป็นพ่อแม่บางทีมาภาวนาปฏิบัติกลับไปบ้านลูกทำไม่ถูกใจก็โมโหขึ้นมาบางทีลูกก็บอกเอคุณพ่อคุณแม่ก็มาวัดปฏิบัติกรรมฐานทำไมกลับไปบ้านยังอารมณ์ร้อนเหมือนเดิมยังไม่เปลี่ยนแปลงเลยเนี่ยนักปฏิบัตินี่นะลูกเราก็ดูเราด้วยลูกปฏิบัติพ่อแม่ก็ดูด้วยเหมือนกันว่าจะได้ผลยังไงขนาดไหนเพราะฉะนั้นเมื่อเราจะไปสอนคนอื่นเราก็ต้องปฏิบัติให้ดูด้วยนะปฏิบัติให้ดูด้วยเป็นตัวอย่างน่าถึงจะสอนได้เมื่อพวกเรามาภาวนาปฏิบัติที่วัดทำใจให้เย็นกลับไปบ้านแล้วก็ต้องฝึกใจของเราให้ต่อเนื่องด้วยอย่าเพิ่งไปทิ้งกรรมฐานหรือทิ้งสติเอาไว้เฉพาะวัดไม่ใช่แต่บางครั้งคนในปกครองลูกเราหลานเราทำไม่ถูกก็ต้องสอนนั่นแหละแต่ว่าสอนก็ต้องระมัดระวังอย่ามีอารมณ์แล้วไปสอนเด็กสมัยนี้ก็ไม่เคยฟังแล้วถ้าเขาโตมาแล้วเขาไม่ฟังนะไม่รับฟังเหตุผลเดี๋ยวก็หนีเถลิดเปิดเปิงไปคบเพื่อนติดยาบ้ายาม่าอะไรอีกทำให้เสียหายมากกว่าเก่าก็ต้องระมัดระวังในการที่จะสอนนอกจากว่าลูกหลานนั้นเคารพจริงๆก็ฟังเราได้ไม่โต้ไม่เถียงก็นำไปพิจารณาได้แม้เราจะมีอารมณ์แต่ถ้าทำไปบ่อยๆเข้าแล้วก็เดี๋ยวเขาก็จะทนไม่ไหวนอกจากพระกรรมฐานนี่แหละไปมอบกายถวายชีวิตไปกับหลวงปู่ชาแล้วนี่บางครั้งพระเนรไม่เรียบร้อยหลวงปู่ก็พูดหนักๆเหมือนกันบางครั้งท่านก็ใช้เมตตาเหมือนกันนะบางครั้งก็มีพระองค์นี้ก็ท่าทางมันไม่เคยเต็มเท่าไหร่ข้าตมากันรักษากฎระเบียบใครทำผิดกฎระเบียบก็จะมาบอกหลวงพ่อชาเนี่ยใครๆก็ชอบจะมาเอาเรื่องมาบอกข้าตมาเลยองค์นี้ก็เห็นพึ่งกำลังเกาะรังอยู่มีน้ำหวานก็อยากจะฉันน้ำหวานน้ำตาลก็ชอบมากทำยังไงเนาะจะฉันน้ำหวานน้ำตาลได้ไปตีพึ่งเองก็เป็นอาบัติอยากกันนั่นเลยไปบอกพระขาวมาช่วยกันตีดีกว่าพระขาวมาตีพึ่งเอาฟันไปลมพึ่งไงพึ่งมันออกไปแล้วก่อนปรากฏว่าพึ่งออกไปแล้วคราวนี้น้ำพึ่งแล้วก็เป็นของพระอาจารย์นั่นแหละนะเสร็จแล้วสมณเณรน้อยก็มาฟ้องอาตมาที่อาตมาก็ไปว่าไปกล่าวไปตักเตือนเขาไม่ได้ทำไมเพราะว่าเขาอาจจะไม่ฟังเราไม่เชื่อเราก็จะเกิดโมโหขึ้นมาอีกก็เสียอารมณ์เราอีกก็ต้องไปกราบเรียนผู้ปกครองสูงสุดในวัดก็คือหลวงปู่ชาให้ท่านตักเตือนหรือสอนนะเพราะนี่เป็นหน้าที่ของครูบาอาจารย์อยู่แล้วเราเป็นพระก็อาจจะบอกเขาได้เขาไม่เชื่อเราก็ต้องหยุดไปทำอะไรรุนแรงนั่นไม่ได้จะไปสอนให้เขาฟังเราก็ไม่ได้มันก็เข้ามาได้มามอบมาเป็นลูกศิษย์เรานี่เสร็จแล้วหลวงพ่อชาก็เลยเรียกพระองค์นั้นมาหลวงปู่ก็ไม่ว่าเลยสักคำเลยนะถ้าไม่พูดเลยสักคำเลยไม่ว่าไม่อะไรว่าทำผิดอะไรไม่พูดเลยเงียบใช้แล้วก็สงสัยหลวงปู่ไม่ว่าเลย นี่เราก็อยากจะว่าเต็มทีแล้วนะถ้าตีได้ก็ตีไปแล้วหลวงปู่ท่านก็ดูว่าตอนนี้ก็ยังไม่สมควรที่จะว่าที่จะสอนเพราะว่าพระท่านอาจจะกลัวแล้วเข็ดหลาบแล้วหรือสำนึกแล้วท่านก็เฉยเฉยหรือมันจะใกล้เพี้ยนแล้วก็ได้แต่องค์นี้ท่านก็เคยมาบอกว่าเราผมทำผิดหลวงปู่ไม่เคยพูดเลยนะวันไหนผมอารมณ์ดีๆหลวงปู่จะดุจะด่าจะว่าตอนนั้นก็หมายความว่าตอนที่มันมีอารมณ์อยู่อย่างนั้นยังว่าไม่ได้ท่านก็ดูอย่างนี้ดูรู้จักการจากเวลาที่จะสอนที่จะบอกที่จะแนะนำอันนี้เราก็นำไปว่าเราจะสอนลูกสอนหลานก็ดูโอกาสดูเวลาที่เหมาะสมที่สมควรด้วยนะที่เขาจะรับฟังในธรรมะคำสอนของเราได้สอนไปทุกวันบอกไปทุกวันเราจะเบื่อหน่ายได้เหมือนกันหรือบางทีท่านก็ใช้การสอนที่แบบรุนแรงแต่ในใจของท่านปล่อยวางคือจิตเป็นอย่างหนึ่งอารมณ์เป็นอย่างหนึ่งแยกกันกิริยาการของท่านเป็นอย่างหนึ่งแต่ใจของท่านเป็นอย่างหนึ่งไม่ได้ไปยึดเกาะอยู่ในอารมณ์นั้นเป็นอุบายวิธีที่จะสอนบางทีก็เอาไม้เท้าฟาดไปแรงๆที่กระติกน้ำแข็งที่ไม่เรียบร้อยเพื่อจะสอนพระทั้งวัดว่ารู้จักฉันแต่ไม่รู้จักเก็บนักเกลกะเหมือนกับว่าไม่มีพระอยู่ในวัดนั้นน่ะวางกระติกน้ำแข็งเกะกะไปไม่มีใครดูแลท่านก็สอนลูกศิษย์อย่างนั้นปรากฏว่าได้ผลนะทั้งหอฉันก็เงียบไปหมดเลยเงียบด้วยความเครียดนะตึงเครียดเกิดขึ้นถ้าขนาดที่ต้องบูชาได้ก็หัวล่อสบายนะก็รับแขกญาติโยมมาธรรมะก็สังเกตท่านโอ้หลวงพ่อก็ปล่อยวางอารมณ์เพียงแค่นะไม่ถึง1นาทีจากประตูที่จะเข้าหอฉันท่านยังมีอารมณ์แสดงอารมณ์ที่มันโกรธปกติเมื่อเรามีความโกรธใจของเราก็โกรธด้วยคืออารมณ์เป็นยังไงใจของเราเป็นอย่างนั้นเมื่ออารมณ์ที่เราดีใจของเราก็ดีด้วยคืออารมณ์กับใจเป็นอันเดียวกันแต่ครูบาอาจารย์ปฏิบัติแล้วอารมณ์กับใจนั้นแยกกันความรู้สึกเกลียดความรู้สึกรักชังแยกออกมาจากใจอารมณ์เป็นอย่างหนึ่งจิตเป็นอย่างหนึ่งคนละอย่างกันเหมือนกับพวกเราเริ่มทำสมาธิปฏิบัติเห็นได้ว่าจิตที่สงบนิ่งนะเมื่อมีอารมณ์เข้ามาก็จะแยกกันได้ในความสงบของใจแยกกันได้คนละส่วนมีความรู้สึกนึกคิดอะไรเกิดขึ้นมามันก็เกิดดับไปตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายถูกต้องผลธรรมรู้ธรรมลมด้วยใจก็มีแต่ความเกิดดับแต่สติอยู่กับจิตที่มีความแนบแน่นอยู่ความทุกข์ก็ไม่เกิดจิตมีความสงบมีปิติมีความสุขอยู่นั่นคำนี้เป็นความสงบอันเกิดจากสมาธิแต่เมื่อพิจารณาเห็นอารมณ์นั้นเกิดดับเป็นความสงบเกิดจากปัญญานั่นก็ปล่อยวางได้จิตกับอารมณ์นั้นแยกกันเป็นคนละส่วนส่วนหน้าที่ของคนบทลูกหลานเมื่อได้รับการอบรมจากพ่อแม่ก็อย่าเบื่อหน่ายให้นำไปพิจารณาแก้ไขเพราะผู้ที่สอนเราบอกเรานั้นเป็นผู้ที่ชี้ขุมทรัพย์นะให้เราพระพุทธเจ้าบอกว่าเราจะไม่ทำกับเธออย่างทนุถนอมเหมือนกับในจะต้องคอยที่จะทำให้ขึ้นลูกเหมือนช่างหม้อน่ะต้องพยายามทำก้อนดินก้อนนั้นให้มาเป็นภาชนะให้ได้ถ้าทนุถนอมก็ขึ้นเป็นรูปสิ่งที่เราจะใช้สอยไม่ได้จะเป็นหม้อเป็นไหเป็นแจกันไม่ได้ดังผู้ที่กำลังฝึกก็ต้องอดทนนะในเบื้องต้นเหมือนเรามาฝึกกรรมฐานเราก็ต้องอดทน เมื่อก่อนนี้ถ้าเกิดมีใครมาทำอะไรเราเราก็โต้ตอบเราโมโหแล้วก็โต้ตอบตอนนี้ถ้าเราเป็นนักปฏิบัติเราก็อดทนไว้ก่อนอดทนพิจารณาแต่ถ้าเราทำกิจการงานอยู่ทำยังไงก็ต้องบริหารการงานไปอันนี้เรียบร้อยบางทีเมื่อมีอารมณ์ก็มีแต่ก็ต้องรักษาใจด้วยมันต้องมาไปครั้งหนึ่งไปเยี่ยมโยมคนหนึ่งเขาที่บริษัทเห็นเสียงเงี้ยอ้าววายๆเกิดอะไรกันเนาะปรากฏว่าสามีเป็นผู้จัดการกรรมการผู้จัดการใหญ่ส่วนภรรยาก็เป็นพนักงานคงจะทำงานไม่เรียบร้อยสามีมีตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการก็จัดการจริงๆเหมือนกันเล่นงานภรรยาเป็นการใหญ่เอะอะวายๆโยนแฟ้มโยนอะไรเลยหลังจากนั้นแล้วต่อมาก็ได้เข้าไปนิมนต์เขาพาเข้าไปก็สนทนากันในเรื่องอารมณ์นี่แหละว่าโอ้เป็นพระก็รักษาอารมณ์ได้ผมเป็นคฤหัสถ์นี่รักษาอารมณ์ยากจริงๆก็บอกว่าไม่ใช่อย่างนั้นหรอกอารมณ์นี่มันก็มีได้แต่ต้องจิตต้องแยกแยกอารมณ์ให้ได้แรกโยมก็เข้าใจว่าจิตกับอารมณ์เป็นอันเดียวกันนะพระก็ต้องนิ่งเลยไม่ต้องทำอะไรเลยถึงจะอยู่ได้คงไม่ใช่อย่างนั้นหลวงพ่อชาท่านสอนสิทธิ์ก็มีอารมณ์แต่เป็นศักแต่ว่าอารมณ์แยกจากใจของท่านนะเป็นคนละอย่างกันก่อนนั้นหลวงพ่อท่านสอนก็ใช้วิธีรุนแรงมากเหมือนกันแต่ต่อมาก็ท่านก็พิจารณาว่าการรุนแรงมากเกินไปลูกศิษย์รับไม่ไหวนะท่านก็สอนด้วยวิธีการที่ว่าปล่อยวางให้ไปพิจารณาให้เกิดปัญญาสมัยก่อนสอนวิธีที่รุนแรงนี้ก็อาจจะได้ผลบ้างแต่ในสังคมสมัยใหม่ขึ้นมาสอนด้วยวิธีการรุนแรงนี่ค่อนข้างได้ผลน้อยน่าต้องมีเหตุแล้วก็มีผลแล้วก็อธิบายยิ่งเป็นสังคมที่อยู่ในคนมีความรู้การศึกษาทั้งในประเทศต่างประเทศก็ดีก็สอนด้วยเหตุด้วยผลกันนั่นเราสอนลูกสอนหลานก็สอนด้วยเหตุด้วยผลนะก็เคยพูดก็เคยจ่าก็เคยสอนลูกหลานที่รับการสอนแล้วก็ต้องไปพิจารณาด้วยก็ทิ้งทิฏฐิทิ้งมานะทิ้งความรู้สึกตัวตนของเราลงไปฟังบิดามารดาเปรียบเสมือนเป็นพระอรหันต์ของบุตรที่ท่านเมตตาต่อเราให้เชื่อฟังอย่าไปเชื่อฟังคนอื่นทั้งการปฏิบัตินี้จริงจะได้ผลทั้งผู้ปกครองด้วยทั้งลูกหลานด้วยว่าเรามาวัดเราก็มาฝึกหัดปฏิบัติจนจิตใจของเราก็เยือกเย็นขึ้นมามีสติรอบครอบขึ้นมามากขึ้นไม่ได้ทำตามอะไรไปตามอารมณ์หุนหันพลันแล่นไปเหมือนเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนเรามีอารมณ์อะไรแล้วก็ทำไปอย่างนั้นนะใครก็ห้ามไม่อยู่มีโทสะใครก็ห้ามเราไม่อยู่แต่เมื่อเรามาปฏิบัติก็ต้องห้ามตัวเองสอนตัวเองฝึกสติของเราเองไว้ให้ดีให้มากมีอะไรเราก็พิจารณาซะก่อนให้รอบคอบเพราะในเบื้องต้นนี่เมื่อเราทำอะไรตามใจตัวเองนี่มันเรามาฝึกไม่ทำเนี่ยแหละมันจะร้อนใจเราจะร้อนมากเลยลองดูก็ได้ใจเราจะร้อนไม่โต้ไม่เถียงไม่โต้ไม่ตอบโอ้ร้อนมากทีเดียวเพราะอะไรมันไม่ยอมนี่แน่ตัวทิฏฐิตัวมานะตัวอะไรมันไม่ยอมยังไงอะไรง่ายๆหรอกกายก้อนนี้มันก็ไม่มากอะไรนะมันก็ยึดถือว่าเป็นเราหรือเป็นของเรากองดินกองน้ำกองไฟกองลมพิจารณาแล้วก็มายืมของโลกเข้ามาทั้งนั้นน่ะลมหายใจเราก็ยืมของหายใจอยู่นี่ก็เป็นของโลกตอนนี้เราก็เอาโลกมาเป็นของเราแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องไปทานอาหารกันทั้งพระทั้งโยมก็ยืมโลกเข้ามาพอมาใส่ในร่างกายนี่ก็เป็นของเราอีกแล้วนะเกิดธาตุไฟนั่นก็เป็นของเราอีกแล้วธาตุน้ำธาตุดินนี่ก็เป็นของเราอีกแล้ว ไอ้ตรงนี้เองจึงเป็นเครื่องที่เรามองเห็นธรรมะมาธรรมะคือพระโสดาบันที่จะเห็นธรรมะก็เห็นตรงนี้เองเห็นกองดินกองน้ำกองไฟกองลมนี้มันไม่ใช่ตัวเราของเราแยกออกไปได้ไม่มีตัวตนที่แท้จริงนะใจก็ปล่อยวางได้ก็เป็นพระโสดาบันก็คือผู้ที่เห็นธรรมะต่อกระแสแห่งธรรมะเห็นแล้วว่ารูปนามนั้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนที่แท้จริงเป็นเครื่องอาศัยชั่วคราวเพราะฉะนั้นก็ยังไม่มีใครแก่ใครเจ็บใครตายหรอกธาตุนี้ก็เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยในใจของท่านก็รู้อย่างนั้นข้างนอกก็ทำไปตามสมมติอันนี้แม่เราพ่อเราก็รู้จักเพราะเป็นผู้ที่ให้ก้อนธาตุนี้เรามาและก้อนธาตุนี้เองแหละให้เราเรียนรู้แล้วก็ได้บรรลุธรรมเห็นธรรมท่านจึงมีคุณกับเรามากที่อบรมเรามาไม่ทำลายชีวิตนี้ไปตั้งแต่เราอยู่ในครรภ์ในท้องตั้งแต่เด็กเราก็ไม่ได้เกิดมาเรียนรู้ในธรรมะไม่เรียนรู้ในวิทยาการทางโลกเพราะพ่อแม่จึงมีคุณกับเรามากทีเดียวถ้าตอบแทนคุณท่านได้หมดนั้นเราต้องมาปฏิบัตินะให้เห็นธรรมะและพวกเราทุกๆคนก็สามารถเห็นได้ไม่ใช่เป็นเรื่องไกลจากใจของเราแล้วธรรมะก็อยู่กับเรานี่อยู่แล้วนี่ทำไมเราจะเรียนรู้ไม่ได้แล้วเพียงแต่ว่าเราต้องพยายามฝึกฝนอบรมทำให้มากเจริญให้มากเบื้องต้นก็มีศีล5แล้วก็มีพรหมวิหาร4คือมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาในคุ้มครองรักษาใจของเราไว้นะก็คิดพิจารณาให้บุคคลอื่นนั้นก็มันก็เป็นญาติเราอายุก็มากกับเราก็เป็นพี่เราอายุน้อยกับเราก็เป็นน้องเราอายุน้อยไปอีกก็เป็นหลานเราถ้าเป็นพี่เราเป็นน้องเราหลานเราเป็นคนที่เรารักเราจะสอนเขายังไงเราจะวิธีใช้วิธีการอย่างไรที่จะสอนเขาเราจะพูดยังไงเราก็คิดพิจารณาหรือเป็นพ่อของเราแม่ของเราเราจะเคารพท่านยังไงเป็นครูเป็นอาจารย์ของเราเราจะเคารพท่านยังไงเราก็ต้องปฏิบัติตามที่ท่านสอนมาพิจารณาเราต้องเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตัวเป็นคนที่ไม่ดื้อทั้งสองอย่างเนี่ยแล้วปฏิบัติไปแล้วเมื่อมีเมตตาผมมีหารักษาใจของเราอยู่ได้นะใจของเราก็เรียกว่าเยือกเย็นขึ้นมีโทสะก็เย็นขึ้นมีอารมณ์ในใจของเราก็จะเย็นขึ้นมาก็ต้องฝึกหัดปฏิบัติอย่างนี้เรื่อยไปทั้งอยู่ที่วัดทั้งกลับไปที่บ้านที่ทำงานนะก็จะอยู่กันได้ในโลกเพราะงั้นก็วันที่เราจะเข้ามาปฏิบัติใกล้ที่จะออกพรรษาก็จะใกล้ถึงวันมหาปวนานั่นแหละเรามาอยู่รวมกันทางกายวาจาใจกระทบกระทั่งอะไรกันยังไงก็ให้อภัยซึ่งกันและกันมนุษย์บทสวดข้างหน้านู้นเป็นวันมหาปวนาพระท่านจะปวนากันอยู่ด้วยกันมา2เดือนครึ่งแล้วต่อไปถึง3เดือนแล้วก็จะปวนากันไว้ทางกายวาจาใจล่วงเกินกันแล้วให้อภัยนะอย่าถือเป็นโทษกลัวกันต่อไปเลยผมอาจจะทำผิดไปทางกายวาจาใจท่านทำผิดไปก็ให้อภัยซึ่งกันและกันเพราะว่าตกอยู่ในอำนาจของกิเลสคือวิชาธนาอุปทานเหมือนกันนะต่อไปเราก็จะต้องสนมนระวังที่จะเอาชนะตัววิชาธนาอุปทานนี้ต่อไปอีกทำยังไงก็คือให้มีอภัยทานต่อกันนั่นเองพวกเราที่มาปฏิบัติรวมกันก็ดีอยู่ที่บ้านที่ทำงานก็ให้มีอภัยทานต่อกันเพื่อไม่ให้มาขวางกั้นความดีคือสมาธิสมาธิที่มีแล้วจะได้พัฒนาเป็นปัญญาเกิดความรู้ทำลายสักยทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลัพพตปรมาสอันเป็นสังโยชน์เบื้องต้นสามประการได้ที่องค์สมเด็จพระบรมโคตรตรัสว่าใครทำลายได้ก็เป็นพระโสดาบันซึ่งเป็นของไม่ยากในสมัยพุทธกาลพระโสดาบันมีจำนวนมากในสมัยนี้ก็จะมีมากเหมือนกันถ้าเราปฏิบัติพยายามปฏิบัติฝึกหัดกายใจของเราอยู่ในทานในศีลในภาวนาวิมุตติหลุดพ้นก็จะเกิดขึ้นเพราะเห็นทุกอย่างเป็นสมมติใจก็วิมุตติสาราหลังนี้ก็ดีร่างกายเรานี้ก็ดีทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นรูปวัตถุก็เกิดดับทั้งนั้นนะ ม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาความคิดทั้งหลายเกิดขึ้นมาเราไปยึดถือก็เป็นอุปทานเป็นภพเป็นชาติเราไม่ยึดถือปล่อยไปมันก็สักแต่ว่าความคิดนึกปรุงแต่งไปอะไรเกิดขึ้นก็มีสติปัญญาอย่างนี้ไม่นานก็เราจะได้เห็นธรรมะนะแล้วก็ทุกคนนั้นจะเรียนธรรมด้วยกันทุกท่านเถิด